างลวงมารล่อให้ทุกทนชีวิตว่ายเวียนวนนรกร้อนทางรอดรอดด้วยกมลคงมั่นทำเหยสลัดกิเลสซ่อนซ้อนที่พ้นทุกกระทมเจริญธรรมท่านผู้ฟังทุกท่านต่อจากนี้ไปมูลนิธิธรรมสันติซึ่งมีวัตถุประสงค์ทำรงรักษาบำรุงส่งเสริมและเผยแพร่สัจธรรมในพระพุทธศาสนาขอเสนอธรรมนิยายชุดพระอานนท์พุทธอนุชาครั้งที่27จากปลายปากกาธรรมลิขิตของวสินอินทศละขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ในตอนที่แล้วเราก็ฟังมาถึงนักบวชรูปหนึ่งชื่ออุปกะชีวกะบำเพ็ญพรตอยู่ในป่ารูปเดียวปกติจะไปรับอาหารที่บ้านในพรานต่อมาในพรานออกไปล่าสัตว์ได้สั่งให้ลูกสาวชื่อสุชาวดีถวายอาหารอุปกะชีวกะแทนตนด้วยอุปกะชีวกะไปรับอาหารกับนางสุชาวดีบ่อยๆเข้าจากความใกล้ชิดสนิทสนมและโอกาสต่างๆจึงเกิดความผูกพันและกลายมาเป็นความรักอุปกะชีวกะถูกสอนรักปักอกจิตใจฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายไม่เป็นอันทำความสงบให้แก่จิตใจของตนเองได้ความคิดมีแต่สุชาวดีต่อไปนี้เป็นตอนที่เราจะได้ฟังเหตุการณ์ของเรื่องต่อไปจริงอยู่คนที่มีความรักย่อมอยากอยู่ใกล้คนที่ตนรักแต่เมื่อความละอายเกิดขึ้นดูเหมือนเขาอยากจะไปให้ห่างมากกว่าอยากพบโดยเฉพาะนักพรตอย่างอุปกะนี้แต่ความรักก็มีอิทธิพลมากพอที่จะนวงเหนียวอุปกะให้วนเวียนอยู่ในหมู่บ้านพลานเนื้อนั่นเอง7วันล่วงไปนายพลานกลับมาพร้อมด้วยเนื้อจำนวนมากมีคนหาบหามกันมาเป็นทิวแถวคำแรกที่นายพรานถามเมื่อพบสุชาวดีคือพระของพ่อมารับอาหารอยู่หรือลูกรักตั้งแต่พ่อไปแล้วเขามารับภิกษาเพียง2วันแล้วไม่เห็นมาอีกเลยสุชาวดีรายงานสวมกอดพ่อด้วยความรักและคิดถึงนายพรานมีท่าตรองก่อนจะพูดว่าลูกมิได้ไปดูที่อาสมของท่านหรือก็ลูกเป็นผู้หญิงจะไปได้อย่างไรเออจริงสินะพ่อลืมไปนายพรานพูดเรื่อยๆเออแล้วลูกมิได้ให้คนไปดูหรือไม่พ่อสุชาวดีตอบนี่เป็นข้อบกพร่องของลูกสุชาวดีมีอาการตกใจนายพรานเห็นดังนั้นจึงกล่าวว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นลูกรักอย่าตกใจเลยคืออย่างนี้ท่านอุปกะนั้นเหมือนมาอาศัยเราอยู่เราเป็นเจ้าของถิ่นเมื่อท่านหายไปไม่ได้มารับอาหารอย่างเคยถ้าท่านจะริกไปที่อื่นก็แล้วไปแต่ถ้าเจ็บไข้ไม่สบายท่านจะให้ใครมาบอกท่านอยู่คนเดียวคราวนี้จะเป็นข้อบกพร่องของเราลูกรักแม้เราจะเป็นชาวป่าชาวเขาหาเนื้อขายและกินแต่เรื่องปฏิสันถารเราต้องเคารพและกระทำให้เหมาะสมเสมอลูกจำได้มิใช่หรือที่พ่อเคยสอนว่าบ้านใดแขกกลับไปด้วยความเสียใจชื่อว่าทิ้งเอาอัปมงคลไว้ที่บ้านส่วนบ้านใดแขกกลับไปด้วยความชื่นบานชื่อว่าได้ทิ้งมงคลไว้ที่บ้าน ลูกรักขึ้นชื่อว่าอาคันตุกะแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ไพร่หรือผู้ดีอย่างไรเราต้อนรับและกระทำให้เหมาะสมเสมอลูกจำได้มิใช่หรือที่พ่อเคยสอนว่าบ้านใดแขกกลับไปด้วยความเสียใจชื่อว่าทิ้งเอาอัปมงคลไว้ที่บ้านส่วนบ้านใดแขกกลับไปด้วยความชื่นบานชื่อว่าได้ทิ้งมงคลไว้ที่บ้านลูกรักขึ้นชื่อว่าอาคันตุกะแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ไพร่หรือผู้ดีอย่างไรเราต้อนรับและกระทำให้เหมาะสมเสมอนายพรานพูดเท่านั้นแล้วรีบไปหาอุปกะที่อาสมขณะนั้นต่วนค่ำแล้วเห็นประตูอาสมปิดด้วยความเกรงใจนายพรานไม่กล้าเรียกนั่งคอยอยู่หน้าอาสมคิดว่าถ้าท่านอยู่คงจะออกมาในไม่ช้าครู่หนึ่งผ่านไปนายพรานได้ยินเสียงครางและเสียงเพ้อตามออกมาเหมือนคนจับไข้นายพรานก้าวเข้าไปจะเปิดประตูก็พอดีได้ยินเสียงออกชื่อสุชาวดีเขาจึงหยุดชะงักสุชาวดีเสียงออกมาจากอาสมสุชาวดีฉันคิดถึงเธอฉันรักเธออุปกะผู้เพ้อวนเวียนอยู่อย่างนี้ในที่สุดนายพรานก็ตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปมองเห็นอุปกะนอนกระสับกระส่ายอยู่บนเตียงน้อยนายพรานนั่งลงนมัสการแล้วถามว่าพระคุณเจ้าไม่สบายไปหรืออุปกะพลิกตัวกลับมาสุชาพอมองเห็นชัดเจนอุปกะต้องอ้าปากค้างลุกขึ้นนั่งเฉยอยู่พระคุณเจ้าไม่สบายไปหรือนายพรานถามซ้ำปวดศีรษะเล็กน้อยท่านกลับมานานแล้วหรืออุปกะพูดกลับมายังไม่ได้นั่งที่บ้านทราบจากสุชาวดีว่าพระคุณเจ้าไม่ไปรับภิกษาที่บ้านหลายวันแล้วคิดว่าคงไม่สบายจึงรีบมาเยี่ยมสักครู่นี้ข้าพเจ้าได้ยินเสียงพระคุณเจ้าออกชื่อสุชาวดีบุตรีของข้าพเจ้านางได้ทำอะไรให้พระคุณเจ้าเดือดร้อนหรือไม่เลยนางมิได้ทำอะไรให้ข้าพเจ้าเดือดร้อนแต่อุปกะหยุดคิดนิดหนึ่งและพูดต่อไปว่าแต่ดูเหมือนนางจะเป็นสาเหตุให้ข้าพเจ้าเดือดร้อนอยู่บ้างเรื่องอะไรหรือพระคุณเจ้าข้าพเจ้าจะลงโทษเธอเองในพรานพูดอย่างหนักแน่นซ่อนยิ้มไว้ในหน้าท่านจะให้ข้าพเจ้าพูดตรงหรือพูดอ้อมค้อมอุปกะถามพูดตรงดีกว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้าเคยตั้งใจไว้ว่าจะมอบกายมอบชีวิตในเพศนักพรตอุปกะหยุดนิดหนึ่งเหมือนจะตรองหาคำพูดแต่แล้วคงจะรักษาความตั้งใจนั้นไว้ได้ไม่ตลอดเพราะความรู้สึกได้เปลี่ยนแปลงไปมากเพราะเหตุไรหรือพระคุณเจ้าในพรานถามเพราะสุชาวดีธิดาของท่านแปลว่าท่านพอใจในธิดาของข้าพเจ้าหรืออุปกะนิ่งการนิ่งของนักพรตถือว่าเป็นการรับคำนายพรานรู้สึกกระวนกระวายเล็กน้อยด้วยความเจนจัดในชีวิตเพราะมีวัยสูงนายพรานมิได้กล่าวโทษอุปกะเลยแม้แต่น้อยเพียงแต่ถามว่าแล้วพระคุณเจ้าจะทำอย่างไรข้าพเจ้าคิดว่าจะสละเพศนักบวชในไม่ช้านี้เวลานี้พระคุณเจ้าอายุเท่าไหร่45อุปกะตอบรู้สึกกระดากใจมากอยู่พระคุณเจ้ามีศิลปวิทยาอะไรบ้างไหมในการที่จะนำไปใช้ในเพศคฤหัสถ์ไม่มีเลยอุปกะตอบเมื่อไม่มีศิลปศาสตร์พระคุณเจ้าจะอยู่ครองเรือนได้อย่างไรหาบเนื้อพอจะได้แม้อายุจะย่างเข้า45แล้วแต่กำลังยังดีอยู่หาบเนื้อพอจะไ นายพรานทวนคำเบาๆเหมือนครางอยู่ในลำคอเรื่องสำคัญยังมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งนายพรานปรารภคือสุชาวดีเขาจะปลงใจกับพระคุณเจ้าหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบดูท่าทางที่แสดงออกมาก็ดูไม่น่าจะรังเกียจอุปกะพูดแล้วยิ้มออกมานิดหนึ่งพระคุณเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าเขาไม่รังเกียจในพรานถามสังเกตจากกริยาท่าทีเมื่อข้าพเจ้าสนทนาด้วยอุปกะตอบพระคุณเจ้าเป็นนักพรตใครๆเขาก็ต้องให้เกียรติแสดงอาการคารวะสงบเสงี่ยมและต้อนรับดีเป็นเรื่องของคนที่มีมารยาทดีเรื่องนี้ก็แล้วแต่ท่านจะช่วยเหลือแต่ข้าพเจ้าแน่ใจในสติปัญญาและความสามารถของท่านข้าพเจ้าไม่อาจมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ถ้าไม่ได้สุชาวดีท่านให้ข้าพเจ้าพูดตรงๆข้าพเจ้าก็พูดตรงๆอย่างนี้สังเกตจากอาการสู้ผอมลงของอุปกะทำให้ในพรานเชื่อว่าอุปกะอาจจะตายจริงได้ถ้าไม่ได้ธิดาของตนประกอบด้วยความรักที่มีอยู่ในอุปกะนายพรานจึงรับคำจะลองไปพูดกับสุชาวดีถ้าตกลงจะส่งข่าวให้ทราบวันพรุ่งนี้ขณะรับประทานอาหารนายพรานไม่ได้พูดอะไรเลยเขาคงนั่งรับประทานอาหารอย่างเคร่งขรึมจนผิดสังเกตสุชาวดีน้อยจึงกล่าวขึ้นว่าพ่อเป็นอะไรไปวันนี้ไม่เห็นชวนลูกสนทนาเหมือนก่อนๆเลยพ่อไม่สบายหรือมิได้ลูกหลักการเข้าป่าครั้งนี้ทำให้พ่อรู้สึกว่ากำลังของพ่อเหลือน้อยเพราะชราเหมือนไม้ใกล้ฝั่งไม่เท่าไหร่นักพ่อคงจะตายพ่อคิดถึงลูกว่าจะอยู่อย่างว้าเวเดียวดายแม่ของเจ้าก็ตายไปนานแล้วเราเหลือกันเพียงสองคนเท่านั้นพ่ออย่าพูดอย่างนั้นสิคะพลอยทำให้ลูกไม่สบายใจไปด้วยพ่อยังจะคงอยู่อีกนานพ่อยังแข็งแรงสุชาวดีปลอบพ่อแต่ก็อดเศร้ามิได้เมื่อนึกถึงแม่ที่ตายไปและคิดต่อไปว่าถ้าบิดาสิ้นชีวิตลงอีกเธอจะอยู่อย่างไรลูกจำได้ไหมนายพรานถามว่าพ่ออายุเท่าไรแล้วดูเหมือน62ใช่ไหมคะใช่นายพรานรับคนอายุ62จะอยู่ต่อไปได้อีกสักกี่ปีพ่อเป็นห่วงลูกสุชาวดีทำตาแดงๆเหมือนจะร้องไห้เธอรู้สึกเศร้าซึมตามคำปรารภของพ่อไปด้วยเวลานี้ลูกอายุเท่าไรแล้วได้พลานถาม17ครับพ่อสุชาวดีมองหน้าพ่ออย่างสงสัยทำไมหรือคะพ่อคิดว่าได้พลานหยุดนิดหนึ่งเหมือนจะสรรหาคำพูดที่เหมาะสมลูกควรจะมีครอบครัวได้แล้วพ่อเกลียดลูกหรือคะจึงอยากให้ลูกแต่งงานมีครอบครัวเพื่อจะได้พ้นความรับผิดชอบของพ่อลูกอยู่อย่างนี้เป็นที่น่าหนักใจของพ่อหรือสุชาวดีพูดด้วยเสียงอ่อนโยนรักคนน้อยใจแล้วเธอก็ร้องไห้น้ำตาหลั่งไหลลงสู่ภาชนะอาหารโดยเธอมิได้รู้สึกลูกรักในพรานปลอบลุกขึ้นมาโอบไหล่ของสุชาวดีน้อยอย่างถนอมรักมีหรือที่พ่อไม่รักลูกโดยเฉพาะพ่อคนนี้รักลูกสุชาวดีเป็นที่สุดจะสรรหาคำใดมาพูดให้สมกับที่พ่อรักลูกนั้นหาไม่ได้แล้วเพราะพ่อรักลูกนั่นเองพ่อจึงอยากให้ลูกเป็นฝั่งเป็นฝาตั้งแต่เวลาที่พ่อยังมีชีวิตอยู่ลูกอย่าน้อยใจเลยพูดถึงเรื่องรักพ่อมีความรักทุ่มเทให้ลูกมากที่สุดลูกยังไม่เคยรักผู้ชายคนใดนอกจากพ่อสุชาวดีหาทางออกแต่กลับเปิดช่องให้นายพรานเดินแต่มีผู้ชายเขารักลูก ในพรานพูดอย่างหนักแน่นสุชาวดีตกใจเธอไม่เคยนึกว่าจะมีใครปองรักเธอเพราะไม่เคยเกี่ยวข้องกับชายใดเลยใครคะพ่อสุชาวดีถามพระคุณเจ้าอุปกะในพรานตอบไม่ค่อยเต็มเสียงนักพระคุณเจ้าอุปกะสุชาวดีอุทานในตาเบิกกว้างอาหารซึ่งเธอกำลังจะส่งเข้าปากอยู่แล้วร่วงหล่นลงมาทำไมหรือลูกรักทำไมลูกตื่นเต้นตกใจหรือเกินในพรานถามด้วยน้ำเสียงธรรมดาก็ท่านเป็นนักพรตสุชาวดีพูดเสียงเครือแล้วก็แล้วก็ท่านก็แก่มากแล้วด้วย45เท่านั้นลูกรักผู้ชาย45ยังไม่แก่แต่แกกว่าลูกถึง28ปีเป็นพ่อของลูกได้สุชาวดีแย้งก็ไม่เห็นเป็นไรผู้ชายสูงอายุมักจะเอาใจตามใจภรรยาสาวดีความรักของคนวัยนี้เป็นความรักที่มั่นคงไม่เหมือนความรักของคนวัยรุ่นซึ่งเกิดเร็วและดับเร็วอีกอย่างหนึ่งลูกเชื่อได้อย่างหนึ่งว่าเขาจะไม่ทารุณโหดร้ายต่อลูกแต่การที่พ่อจะให้ลูกแต่งงานกับคนคราวพ่อนั้นเป็นการโหดร้ายเกินไปไม่ใช่หรือลูกขอประทานโทษด้วยที่กล่าวคำนี้กับพ่อลูกไม่อยากพูดคำนี้เลยไม่เป็นไรลูกรักพ่อเข้าใจลูกดีแต่ที่พ่อพูดถึงพระคุณเจ้าอุปกะก็เพราะท่านรักลูกมากการแต่งงานกับคนที่เขารักเรานั้นดีกว่าแต่งกับคนที่เรารักเขาเมื่อเขาเป็นคนดีลูกอยู่ไปก็รักเขาเองรอไว้จนกว่าจะรักกันทั้งสองฝ่ายจะมีดีกว่าหรือพ่อลูกก็ยังไม่แก่เท่าอะไรสุชาวดีท้วงผู้หญิงในแถบนี้คราวลูกเขาแต่งงานกันไปหมดแล้วเหลือแต่ลูกคนเดียวอีกอย่างหนึ่งถ้าลูกยอมแต่งงานกับท่านอุปกะชื่อว่าลูกได้ช่วยชีวิตของคนคนหนึ่งไว้ช่วยชีวิตใครคะสุชาวดีถามชีวิตของท่านอุปกะท่านถึงกับจะต้องตายทีเดียวหรือถ้าไม่ได้ลูกเห็นจะเป็นอย่างนั้นในพรานยืนยันลูกไม่เชื่อไม่ตายดอกเพราะอดสิเนหาสุชาวดีย้ำคำหลังอย่างหนักแน่นลูกยังมีความเข้าใจในชีวิตน้อยเกินไปคนที่ฆ่าตัวตายเพราะเรื่องรักก็มีอยู่มากเป็นแต่แตกต่างกันในวิธีตายเท่านั้นนั่นเป็นเรื่องการฆ่าตัวตายไม่ใช่ตายเพราะอดเสน่หาสุชาวดีแย้งเธอมีอารมณ์สนุกขึ้นมาบ้างแล้วแต่ความเสน่หาเป็นเหตุใช่ไหมลูกคราวนี้สุชาวดีนิ่งภาพและวัยของอุปกะนักพรตปรากฏขึ้นในห้วงนึกของเธอเธอไม่เคยเถียงพ่อถึงจะขัดแย้งบ้างก็เป็นไปอย่างสุภาพอ่อนโยนแม้เธอจะเป็นสาวชาวป่าไม่เคยได้รับแสงสีแห่งอารยธรรมที่มนุษย์บางกลุ่มหลงไหลกันยิ่งนักก็ตามแต่เธอก็เข้าใจดีว่ามารดาบิดามีบุญคุณต่อบุตรธิดาอย่างไรเคยถนอมเลี้ยงตนมาอย่างไรจึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่บุตรจะพึงกล่าววาจาหยาบคายขาดความเคารพต่อท่านแต่การทำให้ท่านผู้มีคุณช้ำใจปวดร้าวใจเพราะวาจาตนนั้นถือว่าเป็นบาปโดยเฉพาะเกี่ยวกับมารดาบิดาแล้วบุตรธิดาควรจะยำเกรงอยู่เสมอการไม่เชื่อฟังบิดามารดาแสดงอาการโอหังอวดดีต่อพ่อแม่นั้นเป็นการประกาศความเลวทรามของตนเองลูกรักในพรานทำลายความเงียบขึ้นลูกเข้านอนซะก่อนก็ได้พรุ่งนี้เช้าค่อยพูดกันใหม่พ่อก็เหนื่อยเหลือเกินเดี๋ยวจะเข้านอนเหมือนกันอ สุชาวดีเข้านอนแต่เธอนอนไม่หลับความรู้สึกของเธอขณะนี้สับสนวุ่นวายไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรเรื่องรักนั้นเธอพูดได้อย่างเต็มปากว่าเธอมิได้รักอุปกะเลยอยากจะหนีไปเสียให้พ้นแต่สงสารพ่อจะอยู่ต่อไปและจะต้องแต่งงานกับอุปกะก็รู้สึกสงสารความสวยและความสาวของตนที่จะต้องถูกทำลายลงด้วยน้ำมือคนชราปัญหาคงเหลืออยู่สองอย่างคือจะเลือกเอาพ่อแล้วยอมสละตัวหรือจะยอมสละพ่อแล้วรักษาตัวไว้เธอตัดสินใจไม่ถูกอัดอั้นตันใจในที่สุดก็ต้องระบายความอึดอัดนั้นด้วยน้ำตาเธอร้องไห้ผู้หญิงเมื่อระทมทุกตรอมใจก็หันเข้าหาเพื่อนคือน้ำตาดูเหมือนความระทมเศร้าของเธอจะไหลหลั่งตามน้ำตาออกมาด้วยนี่แหละโลกซึ่งระงมอยู่ด้วยพิษไข้ความรักมิได้ก่อทุกข์ให้เพียงแก่ผู้รักเท่านั้นแม้ผู้ไม่รักก็ต้องระทมทุกข์เพราะความรักอยู่บ่อยๆเหมือนกันดูชีวิตของสุชาวดีน้อยนี้เป็นตัวอย่างเถิดในขณะที่สุชาวดีกำลังระทมทุกข์เพราะเกรงว่าจะต้องประสบด้วยสิ่งอันไม่เป็นที่รักอยู่นั้นอีกมุมหนึ่งอุปกะกำลังกระวนกระวายด้วยเกรงว่าจะพลัดพรากจะผิดหวังในสิ่งอันเป็นที่รักในเรื่องเดียวกันบุคคลบางคนอาจจะเศร้าบางคนอาจจะสุขหรืออาจจะทุกข์ด้วยกันแต่ทุกกันไปคนละอย่างเท่านั้นรุ่งขึ้นขณะรับประทานอาหารเช้าในพรานพูดขึ้นว่าสุชาวดีเรื่องที่พูดเมื่อคืนนี้ลูกพอจะตัดสินใจได้แล้วหรือยังลูกคิดว่าสุชาวดีพูดอ่อยๆลูกเป็นสมบัติของพ่อพ่อเลี้ยงลูกมาลูกจึงคิดเสียว่าแล้วแต่พ่อจะเห็นดีเห็นชอบอย่างไรพูดเท่านี้แล้วสุชาวดีก้มหน้านิ่งน้ำตาซึ่งเพิ่งจะเหือดแห้งไปเมื่อใกล้รุ่งนี้เองเริ่มจะหลั่งไหลออกมาอีกลูกรับในพรานพูดเพื่อปลอบโยนลูกอย่าคิดว่าพ่อใจไม้ไส้ระกำเลยพ่ออยากให้ลูกมีความสุขพ่อคิดว่าการแต่งงานกับท่านอุปกะคงทำให้ลูกมีความสุขได้เขาเป็นคนดีนะลูกอายุแตกต่างกันบ้างก็ไม่เป็นไรผู้หญิงแก่เร็วเมื่อเขาอายุ65ลูกก็แก่แล้วเหมือนกันอุปกะดีใจเหมือนได้เทพธิดาเมื่อในพรานมาบอกว่าสุชาวดีไม่ขัดข้องถ้าต้องการก็ให้รีบสละเพศบรรพชิตหรือนักบวชเสียอุปกะสละเพศนักพรตนุ่งห่มผ้าอย่างคฤหัสถ์ทั่วไปแล้วติดตามในพรานมาด้วยความรู้สึกอิ่มเอิบชื่นบานเขาได้อยู่กินกับสุชาดาฉันสามีภรรยาบางคราวเขาจะพาสุชาวดีน้อยไปชมพันไม้นานาชนิดในป่าแต่ท่านเอ๋ยจะมีสตรีที่สาวที่สวยสดคนใดเล่าจะเกิดความนิยมชมชอบรักใคร่เสน่หาในสามีภรรยาด้วยความจริงใจเขาจะทำดีด้วยหรือชอร้ออ่อนหวานก็เพียงเพื่อความประสงค์บางอย่างซึ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นทรัพย์ยศหรือชื่อเสียงเกียรติคุณว่าท่านได้เป็นภรรยาของคนใหญ่คนโตเท่านั้น มันไม่ใช่เพราะความสนิทเสน่หาอย่างแน่นอนถ้ายิ่งผู้ชายนั้นไร้ทรัพย์อัปยศและยังชราเข้าอีกจะซ้ำร้ายสักเพียงใดแต่มันเป็นกรรมของโลกหรือของมนุษยชาติหรือฉะไหนจึงมักจะบิดเบือนหันเหจิตใจของชายชราให้มักพอใจในสตรีสาววัยรุ่นยิ่งเขาแก่มากลงเพียงใดก็ยิ่งต้องการสาวที่เยาว์วัยและไร้เดียงสาต่อโลกเพียงนั้นอุปกะพยายามเอาอกเอาใจสุชาวดีสมกับที่ตนรักแต่สุชาวดีสิเห็นการเอาใจของอุปกะเป็นสิ่งที่ไร้ค่าและรำคาญสุชาวดีอุปกะพูดในขณะที่ชมพันไม้อยู่ในป่าดูดอกไม้ดอกนั้นสิมันช่างสวยงามเบ่งบานดีเหลือเกินเห็นแล้วสุชาวดีตอบสะบัดสะบัดแต่อุปกะพยายามพูดให้ถูกใจเธอดอกไม้ดอกนั้นยังสวยน้อยกว่าสุชาวดีมันอาจจะอ่อนแต่ไม่หวานสุชาวดีทั้งอ่อนด้วยหวานด้วยจึงสู้สุชาวดีไม่ได้ไม่ว่าจะมองในแง่ใดๆพูดยืดยาวน่ารำคาญเสียจริงเขาจะชมดอกไม้ให้เพลินเสียหน่อยก็มาพร่ำอะไรก็ไม่รู้สุชาวดีพูดอย่างมะนาวไม่มีน้ำอุปกะรู้สึกน้อยใจแต่ก็น้อยใจไปเถิดน้อยใจไปจนตายตอนที่มาร่วมกินร่วมนอนอย่างสามีภรรยานั้นนึกเอาแต่ความพอใจของตัวไม่คำนึงถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งบ้างเลยว่าจะมีความรู้สึกตอบประการใดผู้ชายแบบนี้มักจะได้รับผลตอบแทนอย่างนี้เสมอแต่จะรักหรือไม่รักจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามทีเมื่ออยู่ด้วยกันอย่างสามีภรรยาสิ่งที่ตามมาก็คือลูกสุชาวดีเกลียดพ่อของเด็กจึงรักลูกได้เพียงครึ่งเดียวในขณะที่เธอกำลังนิยมชมชื่นอยู่กับสุภัททะเด็กน้อยคราใดที่ระลึกถึงพ่อของเขาเธอจะหน้าเผือดใจแห้งลงทันทีความร่าเริงหายไปสุภัททะก็ช่างดีแท้หน้าตาเหมือนพ่อประดุจพิมพ บัดนี้เวลาของรายการก็ใกล้สิ้นสุดลงแล้วเราก็ฟังมาถึงความรักของอุปกะชีวกะที่ไปหลงรักสุชาวดีซึ่งนางไม่ได้รักอุปกะชีวกะเลยเพราะวัยต่างกันคราวพ่อกับลูกแต่เพื่อแสดงความกตัญญูแก่ผู้เป็นพ่อที่ศรัทธาและเคารพอย่างมากในอุปกะชีวกะนางจึงตัดสินใจจะแต่งงานด้วยน้ำตาฝ่ายอุปกะได้นางสุชาวดีสมความปรารถนาบัดนี้เวลาของรายการก็สิ้นสุดลงแล้วขอลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้โอกาสหน้าคอยติดตามตอนต่อไปมูลนิธิธรรมสันติซึ่งตั้งอยู่ที่67/1ซอยประสาสินคลองกลุ่มบางกะปิกรุงเทพขอลาท่านผู้ฟังไปด้วยสุภาษิตว่าความรักคือสวนดอกไม้ที่รดด้วยน้ำตาเจริญธรรม